A bisectriz é a recta que divide un ángulo en dúas partes iguais. A bisectriz ten a súa orixe no mesmo vértice do ángulo que divide. As tres bisectrices dos ángulos internos dun triángulo córtanse nun único punto, que equidista dos lados. Este punto é o incentro do triángulo, é dicir, é o centro da circunferencia inscrita ao triángulo. Esta circunferencia é tanxente a cada un dos lados do triángulo. Pro o trazado da bisectriz dun ángulo calquera, seguido os seguintes pasos. Precisades compás e regra. Co centro no vértice do ángulo, trazade un arco que corta os lados do ángulo en dous puntos, é dicir, o arco do ángulo a dividir. Co centro en cada un deses puntos de intersección e co mesmo radio, trazade dous arcos que se corten no interior do ángulo. A reta que une o vértice co punto de corte de ambos os dous arcos é a bisectriz.